Kiitos Martti. On suuri ilo saada olla täällä Seijan kanssa, teidän kanssa. Ja halusin jo aluksi ja tähän alkuun jo varoittaa teitä, että nämä ei ole ihan tavallisia raamatutunteja, vaan te joudutte itsekin vähän niin kuin tekemään jotain tässä tämän seuraavan vuorokauden aikana. Että varautukaa siihen, että jokun tai joitakin asioita saattaa mennä vähän syvällekin tässä. Että joudutte ehkä tekemisen itsenne kanssa. Jotkut olette onnistuneet tunkimaan tiettyjä asioita pois mielestä, mutta nyt saattaa olla, että jotkut asiat nousevat esiin ja se tekee aina kipeätä ja siihen kannattaa varautua. Ja ihan aluksi, niin sen sijaan, että minä rupesin puhumaan teille, niin te saatte puhua toisille. Ja kertokaa siinä vieressä istuvalle 2-3 hengen ryhmistä, miksi sä tänne oikein tulit. Joku kertoi tulleensa katsomaan Askomattikkaa, no tältä mä nyt tällä hetkellä näytän. Mutta varmaan jotain muitakin syitä on siihen, miksi olet tullut juuri tähän viikonloppuun, jonka otsikkona ainakin ystäväkirjassa on sielunhoitopäivät. Miksi tulit ja jos sulla on jotakin ajatuksia, toiveita, odotuksia, mitä sä oikein odotat, Herra sulle tekisi tämän viikonloppun aikana, niin voit sinä kaverille kertoa ja sitten voitte vaikka rukoilla toistenne puolesta, että kaikki se hyvä, mitä Herra on sinulle tarkoittanut, niin voisi todella myös toteutua. Että päästään tällä tavalla niin kuin semmoisen innostuneen odotuksen makuun heti alusta lähtien. No, olkaa hyvä. Sinne 2-3 hengen ryhmissä ihan vapaasti vaan. Jos ei siinä lähellä ole ketään, niin hakeutukaa jonkun semmoisen seuraan, jolle haluaisitte näitä ajatuksia kertoa. Näyttää siltä, että suurimmalla osalla teistä on ollut paljonkin jaettavaa toinen toistenne kanssa ja se on oikein hyvä. Ajattelepa, jos sinä saisit tänään kirjeen Jumalalta, mutta sä saisit itse kirjoittaa sen. Ja se kirja alkaisi näillä sanoa, että minä tiedän, minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on sinua kohtaan, sanoo Herra. Kaksoispiste ja lainausmerkit. Sä oot ihan itse sanella sen lopun. Mitä Jumala susta tänään ajattelisi? Minkälaisen kirjeen sinä saisit? Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on sinua kohtaan, sanoo Herra. Kaksoispiste ja lainausmerkit. Ja sä itse kirjoitat sen kirjeen sitä eteenpäin. Miltä susta tuntuu, että mitä Jumala mahtaa sinusta tänään ajatella? Minkälaisen viestin sinä saisit?
Oot sä ressukka,
voi sinun kanssa. Etkö sä vieläkään? Kuinkahan moni meistä saisi semmoisen kirjeen, jossa olisi sellaisia ajatuksia, jotka eivät kovin miellyttäisi meitä. Joku saisi ehkä palvelukseen astumismääräyksen. Tai pelkäät, että se on semmoinen ruskea kuori, se on kauhean virallisen näköinen, että mitähän sieltä oikein sisältä löytyy. Joku teistä saattaisi saada, olette hengellisessä ja emotionaalisessa tai psyykkisessä kehitysvaiheessa semmoisessa tilanteessa, että se kirja, jonka sinä saisit, se kuorikin tuoksuisi hyvältä. Ja se kirjepaperi olisi hyvin kauniisti koristeltu, semmoista ihanaa. Semmoinen, että pelkä se kirjan kuorenkin näkeminen saa sut hyvälle mieleen, että tämä on Jumalalta mulle tullut tämä kirja. Malttaisinko mä edes avata sitä, kun se on niin kiva? Jotkut teistä saatte semmoisen kirjeen, jossa on haaste oikeuteen. Tai ainakin sulla on semmoinen tunne, että jos mä saisin kirjeen Jumalalta, niin se taas kertoisi mulle, mitä mä oon tehnyt väärin. Ja taas mä joutuisin tekemään tiliä elämästäni. Eikä mä koskaan saa minkäänlaisia muita kirjeitä Jumalalta. Mä toivon, että teillä on jonkinlaiset muistiinpanovälineet mukana, että voisitte panna joitakin asioita ylös. Ja ainakin tässä ihan alussa, niin toivon, että jos ette pysty paperille panemaan näitä asioita, niin panisitte vaikka mieleen. Mä toivon, että voisitte kirjoittaa siihen paperille 7 kertaa lauseen, minä olen. Kun Jeesus itse sanoi 7 kertaa, että minä olen. Ja hän kertoi, mikä niin kuin hänen oma käsityksensä hänestä itsestään oli. Ja hän tuntui olevan tasapainossa itsensä, ympäristönsä ja Jumalansa kanssa. Hän tiesi, kuka hän oli ja hän arvosti sitä ja hän osasi suhtautua siihen asiallisesti. Et siinä kun näitä ajatuksia mietitään, niin mä kyllä lohdutukseksi lukisin täältä jatkon, mitä Jumala sanoo meille tästä, kun hän sanoo Jeremia 29:11. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra. Ja mitä Herra sanoo? Ne ovat rauhan eikä tuhon turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä on siis itkevä profeetta Jeremia, joka itki sitä, että kansa syntiensä tähden oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen pois kotoaan vangeiksi Babyloniaan. Ja hän näille syntiensä tähden riekaleina oleville ihmisille sanoi Jumalan sana, minä tiedän mitä mä ajattelen teitä kohtaan. Ei mun ajatukset ole tuomion, vaan armahduksen, pelastuksen ajatuksia. Ja sama Jeremia kirjoittaa luvussa 32. Näin. Minä iloitsen heistä siitä, että teen heille hyvää. Musta on niin kiva tehdä hyvää lapsille, niin mä oikein tykkään siitä. Ja vanhassa testamentissa on moneen kertaan sanottu Herrasta, en minä mielelläni tuomitse. Ei minusta ole yhtään hauskaa, kun mä joudun lausumaan tuomioita teille. Mutta kun te olette niin kovapäisiä ja kova sydämisiä ja aina juoksemassa syntiin, kun vähänkään silmä vältä, niin taas te olette siinä rypemässä samassa savessa ja syvessä. Mutta minun ajatukseni teitä kohtaan eivät ole turmion eikä tuomion, vaan rauhan ajatuksia. Minä olen 7 kertaa, että minkälaisia ajatuksia meille tulee, jotka liittyvät niin kuin siihen, kuka ja millainen minä nyt juuri koen olevani. Millaisena kokee olevansa?
Tieto ei ole niin täyttä.
Siis voihan mä sinne kirjoittaa, että olen Asko Matikka ja olen Leo Matikan poika ja Maria Matikan mies ja olen lasteni isä. Niin se on semmoinen itsestäänselvyys, mutta millainen mä koen olevani tällä hetkellä? Et siitä näkökulmasta kirjoitetaan näin. Huomaan, että kannattaa kirjoittaa se asia, mikä tulee mieleen ihan ilman minkäänlaista kritiikkiä. Semmoinen, mä käytän sanontaa, että antaa tajunnan virran virrata ja kaikki mitä sieltä tulee esiin, niin se on ihan oikein. Se on todellista, se on totuudellista. Se on se, miten mä koen, millaiseksi mä koen itseni. Nyt ei ole siis semmoinen oikein väärin vastauksien aika, vaan ihan semmoinen aidon kohtaamisen, oman itsensä tunnistamisen paikka. Se voi olla jollekin vähän kovakin paikka, kun tämmöistä kysymystä ei ole koskaan esitetty. Kuka sinä oikein olet? Jotenkin mä olen aistivainen semmoisen alakuloisuuden laskeutuvan tähän huoneeseen. Jonkinlainen ahdistus, joka pyrkii pintaan. Voitte myöhemmin sitten, nyt jos me lopetan tämä kirjoittaminen, ja voitte nyt sitten myöhemmin, sanotaan tämän vuorokauden jälkeen, niin katsoa mitä itsestänne sitten ajattelet. Luultavasti jotkut asiat ovat muuttuneet tämän vuorokauden aikana, jos olette loppuun asti. Kysyn, kuka tervehtii sinua aamulla peilistä? Millainen koet olevasi tänään? Entä kuka tuli sinun ihosi sisällä tähän seminaariin tai tähän sielunhoitopäiville? Viihdytkö sinä hänen seurassaan? Iloitsetko siitä henkilöstä, joka ihosi sisällä asuu, vai vaihtaisitko mieluummin johonkin toiseen? Aina tuo sama vanha naama vastassa. Eikö tos, jos edes tuon pärstä voisi vaihtaa? Tai niin kuin mun sisko sanoi, että sama pää kesät ja talvet. No ei se ole ihme, että se on niin laho. Onko sinun helppo vai vaikea rakastaa itseäsi? Se rakkauden kaksoiskäsky on itse asiassa, sitä luetaan, nykyään sanotaan rakkauden kolmoiskäskyksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sinun on kolme kohdetta sillä rakkaudella. Onko sinun vaikea rakastaa itseäsi? Onko sinun vaikea hyväksyä itseäsi? Torstai-aamuna olin meidän puhe. Olen siis tällä hetkellä virkavapaalle, opiskelen teologiaa ja yksi niistä kursseista on pakollinen, on puheviestinnän kurssi. Ja siellä tämän puheviestinnän opettajan kanssa mulla oli pakollinen tapaaminen. Ja hän sanoi hyvin semmoisen mielenkiintoisen sanan, tärkeän sanan, että hän aamulla luki yhdestä hartauskirjasta. Hyväksyminen on se taikasana, the magic word. Onko sinun vaikea hyväksyä itseäsi sellaisena kuin nyt koet olevasi? Onko sinun vaikea kuulua johonkin vai tunnetko olevasi jotenkin irrallaan kaikesta? Onko sinun vaikea arvostaa itseäsi? Tunnetko aina kenen muun tahansa rinnalla, kun se jotain tekee, niin ei minusta ole ja toi osaa tehdä paremmin. Ja... Tai sitten toisinpäin, että sä et osaa arvostaa itseäsi ennen kuin olet tarpeeksi paljon nähnyt vastuuta, tehnyt työtä, kantanut vastuuta, suorittanut jotain asioita. Vasta sitten, kun olet työlläsi hankkinut itsellesi arvostusta, voit ruveta ajattelemaan, että ehkä mahdollisesti joskus sitten mutku. No mä palaan siihen myöhemmin. Onko sun vaikea uskoa, että säkin osaat jotain? Nämä on minusta hyvin vaikeita, kipeitä kysymyksiä ja näitä mä oon itse vuosikausia, vuosikymmeniä itse asiassa joutunut omassa elämässä kohtaamaan ja työstämään läpi ja kipuilemaan näiden kysymysten kanssa. Ja kun me ajatellaan itseämme tänään, niin millaisia kuvauksia meillä on itsestämme? Onkohan täällä yhtään sellaista, ainakin joidenkin silmistä, kun mä katselen, niin näyttäisi siltä, että joku on semmoinen, jonka kuvaukset itsestä on enemmän myönteisiä kuin kielteisiä. Mutta aika monien meidän kuvaukset edelleen tässä elämänvaiheessa on kielteisiä enemmän kuin myönteisiä. Et jossain meidän elämämme tai jollain elämämme alueella emme ole päässeet tasapainoon itsemme kanssa, emmekä sen kanssa, keitä me koemme tai kuvittelemme olevamme. Mistähän se oikein johtuu, että meillä on voittopuolisesti kielteinen kuva itsestämme. Ja kaikki, mitä siitä seuraa. Vaikeuksia Jumalan suhteessa, ihmissuhteessa, itseni kanssa, työpaikalla, vastuun kantamisessa, seurakunnassa ja niin edelleen. Ja sen, mitä mulla nyt on itsellä ollut mielessä, kun mä oon teidän puolestanne rukoillut ja tämän tapahtuman puolesta rukoillut, että mitä tässä nyt olisi hyvä käsitellä, niin on painottunut sillä tavalla, että voitaisiin saada jotain käsitystä siitä, mistä olemme saaneet nykyisen käsityksen itsestämme, miksi se on tavallisesti niin vääristynyt. Ja sitten, miten voitaisiin saada oikea Jumalan mielen mukainen kuva. Myönteinen kuva itsestämme. Sellainen käsitys itsestämme, joka on totuudenmukainen, joka on rakastettava, joka on realistinen. Siihen menee pitkä aika, mutta mä ajattelin, että jos tämän viikonlopun aikana, niin voisi joitakin elementtejä tai joitakin puolia tässä kysymyksessä käsitellä. Ja ihan alkuun tällaisia sanoja. Kyllä se melkein näkyy. semmoinen sana kuin minäkuva. Ja se nyt on semmoinen, sanoisiko, yleinen käsitys itsestämme. Ja sehän syntyy siitä palautteesta, jonka olemme saaneet elämässä. Ja se on meille semmoinen annettu kuva todellisuudesta. Se on se käsitys, jonka olemme saaneet, kun olemme kuulleet, mitä ihmiset meistä sanovat. Toki siihen vaikuttaa myös meidän omat asenteet ja ajatukset siitä, mitä me olemme kuulleet itsestämme. Ja jos ajattelee tätä minäkuvaa, niin sehän on kaikkien meidän kohdalla totta, että se on saanut hyvin paljon kolhuja omien lankeemustemme ja epäonnistumistemme tähden näissä moraalisissa valinnoissa. Ollaan tehty väärin, ollaan laiminlyöty Jumalan rakastaminen, ollaan tehty syntiä. Ja se vaikuttaa siihen sitten, että millainen kuva meillä on itsestämme. Tietysti tällainen sana kuin ihannekuva on sitten semmoinen ihanne, jota kohti me pyrimme, että voi kun mä voisin olla tommonen, sitten olisi mukavaa tässä elämässä. Voi kun mä voisinkin olla semmonen ja tommonen, ja mulla olisi sitä ja tätä. Mutta sitten tämmöinen sana kuin itsetuntemus on eri asia kuin itsetunto. Itsetuntemus on sellainen, jota me voidaan lisätä erilaisilla kursseilla ja saadaan selville realistisesti keitä ja millaisia me ollaan ja mitä kykyjä ja taitoja meillä on. Ja me voidaan kursseilla lisätä tätä itsetuntemusta, ne auttaa meitä tutustumaan meidän ajatuksiin, meidän tunteisiin, meidän tahtoon, meidän toiveisiin ja odotuksiin elämässä. Tiedätkö sinä, mitä sinä tahdot elämältä? Tiedätkö sinä, mihin sinä niin kuin pyrit tässä kaikessa? Jos sä et tiedä, minne sä oot menossa, niin mikään tuuli ei ole silloin oikea, sanoo merimies. Jos et sä tiedä, minne sä oot menossa, niin mikä tahansa satama riittää. Mutta jos sä tiedät, minne sä oot menossa, niin sulla on monta mahdollisuutta sanoa ei kiitos. Jos sä tiedät, mikä on sun paikka Jumalan valtakunnassa, niin sun ei tarvitse tehdä mitään muuta, jos sua pyydetään tekemään jotakin asioita. Se antaa valtavan levon, kun sä tiedät oman paikkansa tehtävästä tässä elämässä. Tunnistatko omia tunteitasi? Tiedätkö se, mitä siellä, mikä on se puristava tunne siellä kurkussa tai rinnassa, se kipeä tai se mahassa, se kauhea kivistys? Mikä se on? Mikä niminen tunne se oikein on? Silloin ennen kuin mä menin ensimmäiselle avioliittoleirille vaimoni kanssa, niin mulla oli 4 tunnetta, jotka mä tunnistin. Aatelkaa, mulla oli sentään monta tunnetta. Mulla oli joko hyvä olo, tai paha olo, tai oikein hyvä olo, tai oikein paha olo. Ja siellä sitten meitä pyydettiin tunnistamaan tunteita, niin mä menin sen luennon jälkeen sitten kysymään sitä luennot sieltä, että minkäs nimisiä tunteita sitä maailmassa on, kun mulla on jo 4 tunnetta hallinnassa. Se antoi mulle semmoisen listan, jossa oli ainakin 15 tunnetta. Ja sitten mä löysin semmoisen luettelon, jossa on 250 tunnetta. Niitä on aika paljon. Jos en mä tiedä, minkä nimisiä tunteita on olemassa, niin en mä edes tiedä, mitä mun sisimmässä liikkuu. Ja mitä enemmän sulla on sanastoa käytettävissä näiden tunteiden tunnistamisessa, sitä enemmän sä pystyt kokemaan niitä. Sä pystyt erittelemään ja nauttimaan kaikenlaisista tunteista. Ja erilaiset kriisitilanteet auttavat meitä tulemaan tutuiksi sisimmässä liikkuvien erilaisten tuntemusten kanssa. Ja haluaisin sanoa näin, vaikka jotkut ovat tästä eri mieltä, mutta sanon näin ja olen itse tätä mieltä, että tunteet eivät ole oikein tai väärin. Ei ole olemassa moraalisesti oikeita ja moraalisesti vääriä tunteita. Koska tunteet on fysiologisia reaktioita niihin ärsykkeisiin, jotka meitä kohtaan. Ne tulee ärsykkeet joko meidän ajatusmaailmasta tai meidän ulkoa. Se, miten mä niin fysiologisesti reagoin, en mä voi sitä, siis kuinka se voi olla syntiä, mutta mun tunne, joka saattaa esimerkiksi mä vihastun johonkin, niin jos mä vihan vallassa menen ja yritän muotoilla sen naamaa uudestaan, niin totta kai se on syntiä, mitä mä vihastuksissani teen. Mutta se, että mä vihastun, kun mua loukataan, niin se on terve merkki siitä, että mun tunne-elämä on ainakin elossa. Että meillä ei ole oikeita tai vääriä tunteita, moraalisesti oikeita tai vääriä, mutta meillä on ikäviä tai mukavia tunteita. Ja kaikki tunteet on luvallisia. Sitten kysymys itse tunnusta, ja sitten me käydään aika paljon enemmän sitten tämän luentosarjan aikana. Siis tämä itsetunto liittyy niihin tunteisiin ja ajatuksiin, jotka meillä suuntautuu itse, nimenomaan niihin tunteisiin, jotka meillä on itsestämme. Jos emme osaa rakastaa ja arvostaa itseämme, vaan väheksymme ja mitätöimme itseämme, niin silloin meidän itsetuntomme on sairastunut. Ja näemme itsessämme pääasiassa huonoja puolia, silloin meillä on huono itsetunto. Ja mulla oli monta kymmentä vuotta lapsuudesta lähtien erinomaisen heikko itsetunto. Oli niin suuri alemuskompleksi, että se todella häiritsi kaikkia mun ympärillä. Vaikka mä onnistuin suorituksissani loistavasti pitämään hyviä todistuspuheita ja laulamaan ja pitämään juttuja Amerikkaa myöten, niin sisimmässä oli sellainen tunne, että ei susta koskaan tule yhtään mitään. Et sä kuitenkaan osaa. Ja monta hyvää puhetta keskeytyi siihen, että multa meni filmi katkesi ja rattaat hyppäsi pois päältä. Jokin täällä sisimmässä tökki niin rajusti. Tää heikko itsetunto. Se ei voi olla Asko Matikka, joka seisoo tuon 10 000 ihmisen joukon edessä puhumassa Jeesuksesta. Se täytyy olla joku muu. Täällä niin kuin samanaikaisesti mä olin todistamassa Indonesiassa, se oli monta kymmentä tuhatta ihmistä. Samanaikaisesti kun mä puhuin siellä, oli toinen tunne, toinen viesti, joka sanoi, ei tämä on ihan väärä, et sä pysty tuommoista tekemään. Ja siinä samalla mä sitten puhuin, kyllä se oli niin hullu tilanne. Mutta jos me osaamme arvostaa itseämme ja kykyjämme, voisi sanoa, että meidän itsetuntomme on matkalla eheytymiseen. Silloin näemme itsessämme myös hyviä puolia. Meillä voi olla silloin hyvä, terve itsetunto. Ja silloin ihminen, jolla on terve itsetunto, se tulee hyvin nöyräksi, koska se tajuaa, että se on kaikki lahjaa Jumalalta. Niin kuin hän niin kuin nöyrästi nostaa päänsä pystyyn ja kohtaa maailman ja elämän haasteet. Tietoisena siitä, että minä en siihen yksin pysty. Jumalan armon avulla teen mitä vaan, mutta yksissäni minä en pysty muuta kuin syntiä tekemään. Vaikka minä pitäisin kuinka loistavan esitelmän, jos minä sen teen omassa voimassa, minä tuhoan sen kuulijakunnan. Mutta vaikka minä kuinka sopertaisin epämääräisesti, enkä saisi kunnolla ajatuksiani ulos, minä teen sen Jumalan voimassa, niin ihmisiä tulee uskoa. On käsittämätöntä. Minä voin olla vaikka kuinka heikko lahjainen, ja ei terve itsetunnoltani. Ja silloin mä oon mahdollisimman vähän tiellä, Jumalan tekojen tiellä, esteenä sille armolle ja rakkaudelle, että Jumala haluaa mun näiden rajallisten lahjojen kautta välittää ihmisille. Miten tämmönen itsetunto ja tämä minäkuva ja itsetunto sitten syntyy? Miten meille syntyy tämä käsitys itsestämme? Tom Helsten käyttää semmoista sanontaa, että se syntyy niistä peileistä, jotka meidän lapsuudessa meidän edessämme on pidetty. Ne peilit heijastavat meille sitä, keitä me olemme. Joillekin meistä on saattanut lapsuuden kodissa olla sellaisia oikeita, terveitä, hyviä peilejä. Niin että meidän vanhempamme ja kasvattajamme tai ne, jotka ovat olleet meistä vastuussa, ovat omasta puolestaan olleet itse tunnutaan niin terveitä, että he ovat kyenneet välittämään meille myönteistä viestiä siitä, keitä ja millaisia me olemme. Jos heidän heijastamansa kuva on myönteinen, niin silloin se niin kuin käsitys minusta itsestä muu kasvaa kohti tällaista myönteistä tervettä minä tuntua, itse tuntua. Mutta jos heidän heijastamansa kuva on kielteinen tai vääristynyt, niin on aivan luonnollista ja ymmärrettävää se, että se käsitys, joka meille syntyy silloin siitä, keitä ja millaisia me olemme, sekin on kielteinen ja se on vääristynyt kuva. Se on rajallinen. Tai sitten jos emme ole saaneet mitään palautetta itsestämme, niin saattaa olla, että meidän oma minuutemme ei pääse koskaan edes kehittymään. Me emme tiedä, kuka minä olen, mitä minä ajattelen, miltä minusta tuntuu, saako minusta tuntua miltään. En tiedä, mitä minä tahdon, saanko minä tahtoa, mitä se tahtominen on, kun ei ole koskaan saanut viestiä siitä, että onko se oikein tai väärin, mitä minä teen. Jos en saa minkäänlaista viestiä, niin semmoinen minus jää kokonaan kehittymättä. Mä palaan tähän asiaan vähän myöhemmin, kerron omasta elämästä jonkun ajan esimerkin. Mutta muistellaanpa hetki, millaista palautetta me ollaan saatu. meille tärkeiltä henkilöiltä. Et sä voit vaikka panna silmät kiinni hetkeksi pariksi minuutiksi ja ajatella sitä. Niin, ne ihmiset, jotka oli minusta vastuussa ja tässä elämän varrella muutenkin, jotka ovat minulle olleet tärkeitä, jolta mä oon odottanut kaikkein eniten, millaista palautetta olen se heiltä saanut? Onko se ollut myönteistä, kielteistä? Onko se ollut sellaista, että olisi parempi ollut, että en olisi koskaan sitä saanut? Vai onko se kokonaan niin kuin jäänyt saamatta se palaute? Annetaan hetken niin kuin ajatuksen mennä sinne taaksepäin. Vaiheessa, jos sanoo, että jos sua rupeaa itkettämään, niin se on hyvä merkki, anna tulla vaan. Vaikka tonni kaupalla, jos semmoinen olo on, se on ihan oikein, se on luvallista. Tai joku muu tunne, joka nousee pintaan, niin anna sen tulla pintaan. Nyt voidaan jatkaa taas näissä 2-3 hengen ryhmissä. Jos sä haluat kertoa sinne vierustoverille näitä ajatuksia, jotka tässä on ehkä noussut pintaan, niin olisi ihan hyvä kertoa hänelle. Ja voit taas jakaa toinen toisten kanssa näitä ajatuksia. Sitä palautetta, jota koet saaneesi. Ja jos sä olet onnistunut jotenkin jo käsittelemään sitä palautetta, minkä sä oot saanut, ja pääsee niin kuin vapautamaan, voit myös siitä asiasta puhua. Otan tässä muutama minuutti siihen. Sitten jatkamme jälleen yhdessä. Alkaa olla perhosia jo vähän mahassa, että mitähän kivaa täällä vielä tapahtuu. Kun porukko niin innoissaan jo puhuu. Teillä nousi monenlaisia palautteita mieleen ja ilmeisesti päätellen jotkut niistä ovat sellaisia, että olette selviytyneet niistä huolimatta kohtuullisesti tähän päivään saakka. Meidän on hyvin tärkeää tiedostaa tämmöinen asia, tosiasia, että me olemme syntyneet syntiin langenneeseen maailmaan. Lankeemuksen jälkeiseen maailmaan, jossa epätäydelliset vanhemmat ovat osoittaneet meille epätäydellistä rakkautta, hyväksyntää, arvostusta, kannustusta, rohkaisua, myötätuntoa, ymmärrystä. Kaikki tämä on ollut rajallista, hyvin rajallista. Joidenkin meidän kohdalla saattaa olla ihan kysymys siitä, että me olemme menettäneet vanhempamme jo aivan pienenä ja olemme joutuneet sellaisten kasvattivanhempien tai kasvattien uhreiksi, jolla ei kerta kaikkiaan ollut mitään annettavaa meille ihmisinä, meidän ihmisyydellemme. Tai meillä saattaa olla sellaiset vanhemmat, niin kuin minulla isä oli ateisti, joka oli sellainen materialisti, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Että siinä hänellä oli niin kuin hänen hengellisyytensä siinä, että ihminen oli vain biologinen olento, joka muuttuu jätteeksi kuoltuaan. Että siinä on, et ihmisessä ei ole mitään muuta olemassakaan. Että koiristakin pidettiin parempaa huolta kuin meistä. Koiriakin paijattiin joskus, se otettiin syliin. Mutta tosiasia on, että heidän vanhempansa ovat osoittaneet heille ehkä vielä epätäydellisempää rakkautta, hyväksyntää, arvostusta, kannustusta ja rohkaisua. Et kun on pikkulusikalla saanut, niin ei sitä voi kauholla vaatia. Eikö vain se, että meidän vanhempamme ovat haavoittaneet tai kasvattajamme tai ne, jotka ovat olleet vastuussa meidän kehittämisestämme ihmisiksi. He eivät ole kyenneet antamaan sitä, mitä olisimme tarvinneet, vaan me olemme itsekin monella tavalla laiminlyöneet lähimmäisiämme ja rikkoneet heitä vastaan. Ei tästä huoneesta löydy yhtään sellaista, joka olisi koko elämänsä täydellisesti elänyt Jumalan tahdon mukaisesti. Ihmisen oma hulluus turmelee hänen tiensä ja Jumalalle se on vihainen sitten kuitenkin, näin Raamattu sanoo. Ei ole yhtään sellaista, joka elisi täydellisesti, joka ei lankea syntiin, sanoo Raamattu. Sen tähden kukaan meistä ei ole tähän päivään mennessä selviytynyt haavoittamatta eikä haavoittumatta. Me olemme kaikki tunnevammaisia lapsuudesta saakka. Minä niin kuin te muutkin. Mä oon muutaman 100 000 ihmistä tässä maailmassa nähnyt ja tavannut ja puhunut heidän kanssaan, nyt ihan kaikkien kanssa. Mutta yhtään täydellistä ihmistä mä en ole vielä tavannut, yhtään vammatonta, tunnevammatonta ihmistä en ole koskaan vielä tavannut. Jos joku teistä on, niin en tiedä mitä sanoa. Olen varmaan tavannut enkeli. Mutta ihmisiä semmoisia ei ole löytynyt toistaiseksi. Ja Mikko ja Sinikka Aalto kirjoitti semmoisen kirjan kuin Armo kadoksessa. Ja siinä he sanovat, että kun Jumala tai Jeesus tuli tänne maan päälle, niin mistä hän löysi itsensä? Hän tuli vammalaan. Eihän täällä ole muuta kuin meitä vammaisia ihmisiä. Kuka milläkin tavalla vammaisia? Jeesus tuli vammalaan tänne meidän keskellemme. Ja nämä meidän vammamme ja haavamme ovat vääristäneet niin minäkuvamme, ihmissuhteitamme kuin Jumalan suhdetta ja Jumalan kuvaa. Olemme pettyneet ihmisiin liian monta kertaa. Liian moni meistä ei osaa odottaa ihmisiltä enää mitään hyvää pettymystensä takia. Varsinkin sielunhoidollisten keskustelujen kautta syntyneiden pettymysten takia. Ihmisiin on äärettömän vaikea enää luottaa. Ja joskus tuntuu ihan siltä, niin kuin Jumala nauttisi siitä, että se saa kiusata meitä. Sehän ei tietysti ole totta, mutta minkä me sille voidaan jo. Voisi ihan yhdellä lauseella sanoa, haavamme, vääristyneisyytemme, vammaisuutemme johtuu rakkauden puutteesta. Ei mistään muusta. Me emme ole itse rakastaneet Jumalaa yli kaiken, emme ole rakastaneet lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Ja seurauksena on aito, todellinen syyllisyys jokaisen meidän kokemuksessa, jokaisen meidän elämässä. Todellista syyllisyyttä Jumalan edessä, ihmisten edessä. Me emme ole täyttäneet Jumalan meille asettamaa mittaa. Ja toinen. Ei ne meidän lähimmäiset ole sen kummempia rakastajia. He eivät ole rakastaneet Jumalaa yli kaiken, eikä meitä niin kuin itseään. He ovat laiminlyöneet meidän tarpeemme, rikkoneet meitä vastaan ja aikaansaaneet monella tavalla sen, että meidän sisäisessä elämässämme on sekasortoa, ristiriitaa, haavoittuneisuutta, vammaisuutta. Psyykkisiä sairauksia. Ja ehkä tähän väliin voisi sanoa pari sanaa syyllisyydestä. Mulla nyt en aio pitää luentoa terveen oman tunnon kehittämisestä. Se vaatisi niin kuin enemmän psykologisen selvittelyn, mutta ihan kyse syyllisyydestä, terveestä ja sairaasta syyllisyydestä. Siis aito, terve syyllisyys, joka meille kaikille ihmisille on yhteinen kokemus, se johtuu siitä, että me olemme joko laiminlyöneet Jumalan rakastamisen, lähimmäistemme rakastamisen, tai sitten olemme rikkoneet Jumalan käskyjä vastaan. Eli aito syyllisyys liittyy aina todellisiin tehtyihin tekoihin. Me olemme joko rikkoneet lain tai laiminlyöneet toistemme tarpeet. Ja Jumalan edessä olemme silloin syyllisiä. Se ei ole sama asia kuin syyllinen olo tai synnin tunto. Oikean, terveen, aidon syyllisyyden tehtävä on johtaa meidät synnin tuntoon ja sitä kautta parantumiseen. Raamattu sanoo, Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi. 2 Kor 7:10. Pankaa tämä ylös, tämä on erittäin tärkeä ajatus. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi. Siis syyllisyys. Kun se saa tehdä työnsä meidän sisimmässä, joka on terve työ, niin että me koemme myös syyllisyyden. Eli meille tulee syyllisyyden tunto niin se jo, silloin se voi johtaa siihen, että me teemme parannuksen, jolloin se koituu pelastukseksi.
Mikä se oli paikka?
2 Korintolaiskirje 7. Toinen Korintolaiskirje 7 ja 10. Ja tämä sana pelastus Raamatussa ei tarkoita vain sielun pelastusta. Sillä jos se tarkoittaisi sitä, niin silloinhan jokainen ihminen, kun pelastuu, se pitäisi vetää sitä heti taivaaseen pois täältä. Jos pelastus on niin kuin sielun pelastus. Vaan Jeesuksen ja Uuden testamentin käyttävä sana soteria, pelastus, sisältää kaiken, joka liittyy ihmisen kokonaisvaltaisen eheytymisen hyvinvointiin sekä tässä ajassa että tulevaisuudessa. Eli se on hengen, sielun ja ruumiin pelastusta ja parantumista jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti iankaikkisessa elämässä. Siis synnistä parannuksen tekeminen johtaa paranemiseen, usein ihan fyysisistä sairauksista, puhumattakaan henkisistä sairauksista. Ja mä palaan siihen myöhemmin. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja terapeuttinen asia. Tulla oikein syntiseksi. Ja tulla oikein vapaaksi. Et mitä syvemmälle me uskaltaudumme sen oman perkeleellisen pahuutemme kohtaamisessa, sitä syvemmäksi tulee meidän vapautumisemme. Mutta mitä enemmän me jarrutetaan sitä, että mä vaan tulisi kauhean syntinen olo, sitä enemmän mä torjun Jumalan armoa ja rakkautta omasta elämästä. Mitä pinnallisempi synti, sitä pinnallisempi anteeksiantamus, sitä pinnallisempi rakkaus. Sitä pinnallisempi armo. Mutta mitä perusteellisemmin mä kohtaan sen pahuuden, joka minussa asuu, se on järkyttävää se pahuus, mikä siellä on. Mä saan niin kuin pohjaa myöten kokea sen, kuinka syntinen olen. Ja Jumalan armo tulee sinne asti. Se on valtava vapauttava asia. Ja silloin ei enää hämmästä, että kuinka mä saatoin langeta. Madame Guyon, keskiaikainen mystikko Espanjassa, niin hän sanoi, että tämmöinen tunne ja ajatus johtuu vaan siitä, että mä olen niin ylpeä. Mä en tunne vielä itseni, jos mä näin sanon. Ja sen sijaan ihminen, joka on tullut tutuksi oman syntisyytensä kanssa, hänen hämmästyksensä on se, että kuinka se on mahdollista, että mä en taas langennu. Käsittämätöntä. Kyllä Jumala on sitten armollinen Jumala, kun se tällä tavalla varjeli mä taas kerran. Käsittämätöntä. Kannattaa tulla oikein syntiseksi, että pääsee oikein vapaaksi. Mutta ongelma on se, että meillä on se toinen puoli tästä kysymyksestä syyllisyydestä. Ja sitä voisi sanoa neuroottiseksi tai sairaaksi syyllisyydeksi. Mitä se oikein sitten on? Tämmöinen sairas syyllisyys ilmenee nimenomaan sairaana syyllisyyden tuntona. On aina vähän niin kuin vajaamittainen, vähän niin kuin syyllinen olo. Eikö ei tiedä mitä on tehnyt, mutta mennään nyt tekemään parannus kuitenkin. Ja tunnustetaan nyt kaikki, mitä nyt sattuu mieleen tulemaan ja keksitään joku synti, että saataisiin jotenkin niin kuin kokea se anteeksi antamus. Ja sitten ruvetaan luettelemaan synteinä semmoisia tunteita, jotka on terveitä ja luonnollisia reaktioita meidän sisimmässä. Siis sairas syyllisyys ilmenee synnin tuntona ja se on nimenomaan tunne-elämän vaurio. Se on tunne syyllisyydestä, joka ei perustu tosiasiallisiin laiminlyönteihin tai rikkomuksiin. Ja siinä on monta eri tekijää, jotka voi vaikuttaa sen syntyyn ja jotka vaikuttaa siellä niin kuin taustalla, mutta yksi niistä vaikuttavista tekijöistä sillä taustalla on riittämättömyyden tunne. Johon siinäkin on taas oma syynsä, mistä se riittämättömyyden tunne tulee. Ja usein ne ihmiset, jotka häärää Jumalan valtakunnan työssä aivan mielettömästi, niillä taustalla todennäköisesti on tämä riittämättömyyden tunne ja sairas syyllisyys siitä, että jos en mä tee jotain, niin mä en kelpaa. Ja koko elämästä on tullut ansiosidonnaista, ei Kristuksen ansio, vaan minun ansioni sidonnaista. Pitää pelastus ja hyväksyntä ja arvostusta ja Jumalan siunaukset ansaita sillä, että mä tottelen häntä. Että mä olen oikein hyvä ja ahkera kirkossa kävijä ja kansanlähetyksen vastuunkantaja. Ja taustalla saattaa olla sairas syyllisyys, joka ajaa ihmistä mielettömiin suorituksiin. Siis se ei perustu todellisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin, vaan se on tunne-elämän vaurio. Ja koska sairas syyllisyys on tunne-elämän vaurio, se ei parane ripittäytymällä. Vaikka kuinka ripittäytyisi, niin joku ovesta astuu ulos, niin on sama syyllinen olo kuitenkin. Tai ainakin 10 minuuttia sen jälkeen. Tai viimeistään huomisaamuna. Siitä ei pääse ripittäytymällä, vaan hoitamalla kuntoon se tunne-elämän alue, josta syyllisyyden tunne nousee. Ja monta kertaa me halutaan niin kuin pikaparannuksella päästä vapaaksi myös tästä sairaasta syyllisyydestä, mutta se vaatiikin vähän enemmän vaivan näköä ja semmoista Jumalan edessä itse tutkistelua, että mistä tämä oikein mahtaa nousta, tämä koko homma. Mulla oli varsinkin nuorempana aivan mieletön määrä juuri tätä sairaasta syyllisyyttä. Mä olin aina syyllinen olo, kun mä kuulin, että kun pyhitys on syvenevän synnin ja armon tunto. Mä sanoin, että no hyvä, mä oon ainakin pyhä, mulla on hirveän syyllinen olo koko ajan. Sillä ei ollut mitään tekemistä pyhityksen eikä synnin tunnon kanssa, vaan se oli sairasta syyllisyyttä. Jos vielä kuvailisi tätä meidän tunnevammaisuuttamme, niin siihen vaikuttaa omien syntiemme lisäksi ennen kaikkea toisten laiminlyönnit ja synnit kahdessa merkityksessä. Toisaalta sitä, että me emme ole saaneet heiltä sitä, mitä meidän olisi pitänyt ihmisen lapsina saada. Sitä myönteistä palautetta, jota olisimme todella tarvinneet, joka olisi kuulunut meille ihmisyyden perusteella. Ja toisaalta eli tämä ensimmäinen oli nämä synnin velka, rakkauden velka ja laiminlyönnit. Ja toinen on sitten, että me olemme saaneet heiltä paljon sellaista, mitä emme olisi tarvinneet. Sitä kielteisyyttä lähimmäisiltämme. Ne ovat johtaneet synnin haavoihin meidän elämässämme. Ja nämä kokemukset sitten ovat muuttuneet meissä sellaisiksi automaattisiksi tunne-elämän reaktioiksi, joita me ei olla enää kyetty hallitsemaan, vaan ne on alkaneet hallita meidän elämää. Me reagoidaan aiheeseen nähden joko yli tai ali. Ja mun elämässä oli sellainen, että mä reagoin aina ali. Eli mä en reagoida enää ollenkaan. Tapahtuu mitä tahansa. Ja vasta 9 vuotta oman pojan kuoleman jälkeen, kun mä pystyin tunne-elämän tasolla kohtaamaan sen meidän vauvan menetyksen, niin aloin niin kuin siinä jotain tiedostaa siitä, että tämä on ollut mun selviytymiskeino koko elämäni ajan. Kun en reagoi mitenkään, niin se ei tee kipeätä sitten. Sekin vauvan menetys, niin se meni suoraan alitajuntaan ja siellä se hallitsi mun elämä 9 vuotta. Ennen kuin mä pystyin kohtaamaan ja itkemään sitä ja puhumaan siitä. Oli monta vuotta semmoista prosessia, jossa joudun tai sain. Sain niin kuin opetella tuntemaan asioita. Niin että siellä oli, että oli lupa myös kokea kielteisiä tunteita. Semmoisia ikäviä ja kauheita ja hankalia tunteita. Ja suostua siihen, että ne myös tekee kipeitä. Kun ei tunnu miltään, niin sitten ei tunnu kipeältäkään. Mutta se on epätervettä elämää. Jos näitä vaurioita tunteja, vaurioituneita tunteita ei tunnisteta, ja jos me syystä tai toisesta ei kyetä kohtaamaan ja työstämään niitä läpi, niin tosiasia on, että ne hallitsee meitä, haluttiin me sitä tai ei. Ja monta kertaa ne hallitsee meitä ennen aikaiseen hautaan saakka. Ja voin vakuuttaa teille sitä, että meidän aivot on niin käsittämättömän suuri kapasiteetiltaan, että kaikki se, mitä meille on tapahtunut, on jäänyt meidän aivoihin. Täysin lyhentämättömä. Viimeaikaiset aivotutkimukset on osoittaneet, että siellä on tallella kaikki, mitä meille on koskaan koko elämämme aikana tapahtunut. täysin lyhentämättömänä. Onneksi me ei pystytä ottamaan sitä niin kuin käyttöömme tai esiin aina. Ja toisaalta sinne on täysin lyhentämättömänä myös jäänyt jälki siitä, miten me ollaan ne asiat koettu. Eli kuinka me ollaan reagoitu, kun meille on tapahtunut erilaisia asioita. Eli meidän muisti on täynnä kaikenlaista pimeyttä. Kaikenlaisia kokemuksia ja kaikenlaisia reaktioita niihin kokemuksiin. Ja siinä määrin, kun me ollaan kyetty kohtaamaan niitä asioita ja käsittelemään niitä ja tuomaan niin kuin Jumalan armon hoitoon, ne hallitsevat meidän elämäämme hyvin pitkälle. Jumalan lapsinakin. Uskon tulo. Anteeksi, jos mä olen nyt kategorinen ja sanon jonkun semmoisen väitteen, joka ehkä jotain teistä loukkaa. Te olette ehkä eri mieltä jotkut. Uskon tulo ei paranna ihmistä. Mutta mitä se tekee? Kun ihminen löytää turvallisen Jumala-suhteen, niin hän saattaa sairastua terveeksi. Vielä hullumpi ajatus. Käy niin kuin Erik Evald sanoi joskus, kunnes armelias romahdus hänet pelasti. Jotkut meistä olemme sairastuneet vahvuuteen heikkoutemme takia. Meidän täytyy romahtaa tullaksemme terveeksi. Uskon tulo ei paranna ihmistä, mutta se luo erinomaiset edellytykset hyvissä olosuhteissa päästä niin kuin tämän hoitavan paranemisen alkuun, jonka loppu on taivaassa. Ja sinne on joskus pitkä matka. Ja sen takia mun kirjan nimi onkin Matkalla paranemiseen. Tässä on vielä paljon tarvottavana monenlaisia polkuja ennen kuin ollaan perillä. Ja monenlaisia haavoittumisia ehtii tapahtua sitä ennen ja paranemisia. Se, mikä minua henkilökohtaisesti on suuresti siunannut viime aikoina, on se, että meidän minäkuva ei ole piirretty laserilla teräkseen. Vaan se on sellainen savi, jota voi muotoilla. Se on jotain sellaista, joka voi kasvaa ja muokkautua ja eheytyä ja muuttua ja tulla vaikka minkälaiseksi Jumalan käsissä. Kun me vain suostumme siihen, että emme itse kivetä itseämme joksikin, täysin tunnuttomaksi robotaksi, mitä me emme ole. Niin kuin käsityksemme Jumalasta on vuosien saatossa kasvanut ja muuttunut, olemme pikkuhiljaa aavistaneet, minkälainen olento se saattaa mahdollisesti olla kyseessä, jota me Jumalaksi sanotaan. Niin kuin Raamatussakin sanotaan, että Herra, emme ole nähneet muuta kuin sinun tekojesi äärten häämötystä. Niin vähän me sinusta tiedämme. Kaiken senkin jälkeen, mitä olemme Raamatusta 10 kertaa lukeneet, aavistuksen me sinusta olemme vasta saaneet. Niin kuin meidän käsityksemme Jumalasta voi muuttua totuudemman mukaiseksi, meidän käsityksemme itsestämme voi muuttua enemmän totuuden mukaiseksi. Ja myös suhtautumisemme siihen, kuka minä olen, voi muuttua terveeksi, arvostukseksi, niin että opin arvostamaan muita. Rakkaudeksi, että voi rakastaa myös muita. Se on, ystävät, mahdollista. Mä olen itse yksi elävä todiste siitä. Se on mahdollista. Me voimme päästä vapaaksi siitä kuvasta, joka on ollut riippuvainen meidän menneisyydestämme. Siis se käsitys, joka meillä nyt on useimmilla, on ollut riippuvainen siitä, mitä me olemme tehneet tai jättäneet tekemättä, tai se on ollut riippuvainen siitä, mitä meille on tehty tai jätetty tekemättä. Jumala voi sen sijaan alkaa niin kuin muovata tai muokata tai siirtää meidän huomiotamme siihen, mitä on tapahtunut Golgatalla meidän hyväksemme. Jumala antaa meille sellaisen uuden kuvan, joka ei olekaan enää riippuvainen vain niistä asioista, jotka tässä meidän keskellä on tapahtunut, jotka minulle on tapahtunut, vaan siitä, mitä tapahtui kerran Golgatalla 2000 vuotta mun hyväksi. Ja siitä, miten Jumala lukee sen minun hyväksi. Ja miten se alkaa vaikuttaa Jumalan armona mun tunne-elämässä, mun ihmissuhteissa, mun käsityksessä itsestäni. Pyhällä elämällään
Jeesus täytti kaikki Jumalan vanhurskaat vaatimukset. Jumalan lain. Siksi hän saattoi ristillä ennen kuolemaansa huutaa, se on täytetty. Ja rakkaat ystävät, me jotka olemme ajautuneet tähän ansiosidonnaisuuteemme, suorituskeskeisyyteen elämässä ja kristillisyydessä, jossa me kerjäämme hyväksyntää, kerjäämme rakkautta, yritämme teoillamme varmistaa sen, että tulisin tarpeeksi siksi, tarpeeksi täksi, tarpeeksi tuoksi, että minut voitaisiin hyväksyä. Elän lain alla. Mutta Kristus on täyttänyt jo lain. 2000 vuotta sitten ja mä olen vähän myöhässä tässä yrityksessä. Pikkasen myöhässä. Vain 2000 vuotta myöhässä. Jumalan armo voi tuoda minut pois sieltä lain alta ja suoritusten alta ja tekojen tieltä sinne armon tielle. Sinne, jossa minä saan totaalisesti koko olemus levossa olla Jumalan edessä hyväksyttynä ja rakastettuna. Ilman minkäänlaisia paineita, että minun täytyisi jotenkin suorituksilla ansaita se. Sinun tähtesi, sinun edestäsi, sinun puolestasi laki on täytetty. Kaikki ne vanhurskaat vaatimukset, jotka Jumala sanassaan esittää meille ihmisille. Ja meille toisillemmekin Jumala poika on täyttänyt, Jumalan poika on elänyt sen elämän täydellisesti. Toiseksi Jeesus ristillään teki kaksi asiaa. Hän maksoi meidän velkamme, sen velan, jonka me olemme Jumalalle velkaa, laiminlyöntiemme tähden. Laiminlyönneistä syntyy velka. Me emme ole tehneet sitä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä. Meidän lähimmäisemme eivät ole tehneet sitä, mitä heidän olisi pitänyt tehdä. Jeesus maksoi meidän velat. Jeesus maksoi heidän velat. Ja vielä enemmän. Meidän olisi syntiemme tähden rangaistuksena pitänyt kuolla. Ja jokainen meistä fyysisesti saa sen kokea. Jeesus on sovittanut meidän rikoksemme ja syntimme. Sen, millä me olemme rikkoneet muita vastaan, sen, millä muut ovat rikkoneet meitä vastaan. Jeesus on maksanut. Hän on sovittanut meidän rikoksemme ja syntimme. Hän kärsi meidän syntiemme rangaistuksen. Hän kärsi heidän syntiensä rangaistuksen. Ja kuinka mä toivonkaan, että tämä menisi jakeluun meidän sydämessä. Sinne syvälle, 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 sinne äidin kohtuun saakka, mistä mä olen tullut. Äidin laiminlyönnit, isän laiminlyönnit on velat maksettu. Äidin rikkomukset, isän rikkomukset on annettu anteeksi. Ne on sovitettu. Ne on sovitettu. Tämän perusteella Jumala sanoo meille, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka teidän syntinne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat villanvalkoisiksi. Niin, kun Jumala lähettää kirjeen, niin kyllä hän joskus lähettää meille tämmöisen haasteen. Oikeuteen, käymään oikeutta kanssaan, jotta hän voisi julistaa meille vapauttavan tuomion. Ei rangaistustuomiota enää, vaan vapauttavan tuomio. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja muista, sinun isäsi ja sinun äitisi, sinun kasvattajasi, sinun veljesi, sinun siskojesi, sinun opettajasi, sinun talonmiehesi, sinun kaikkien heidän synnit on annettu anteeksi. Jeesus on se henkilö, joka on käynyt inhimillisen elämän syvimmin lävitse. Ja Jeesus on se, jonka kanssa me voimme kohdata oman itsemme ja omat kipumme. Jeesuksesta sanotaan, että koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Ja sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu ja hän voi auttaa kiusattuja. Hebrealaiskirja 2, jakeet 14 ja 18. Edelleen hänestä sanotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hebrealaiskirja 4.16. Hän on ollut kaikessa kiusattu. Ei ole olemassa sellaista elämän aluetta, sellaista psyykkistä vauriota, sellaista tunne-elämän haavaa, jota Jeesus ei olisi omassa tunne-elämässään joutunut käymään läpi, joka olisi hänelle tuntematon. Jeesus tietää, hän kuulee, hän ymmärtää ja hän kykenee auttamaan. Hän ei ole Immanuel vain siinä mielessä, että Herra meidän kanssamme täällä jossain, meidän lähellämme, vaan mieluummin käyttäisi hänestä sanontaa, hän on Immanuel, Herra meidän ihomme sisällä. Herra meidän ihomme sisällä. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Jesaja 63.9. Tai roomalaiskirjassa siteerataan yhtä psalmia, kun sanotaan, heidän herjaajiensa herjat, heidän pilkkaajiensa pilkat ovat sattuneet minuun. Kun sinua haavoitettiin, kuuntele tarkkaan, kun sinua haavoitettiin, Jeesusta haavoitettiin. Se, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistä ja sisarista, sen te olette tehneet minulle, sanoi Jeesus. Eikö hän tietäisi, mitä sinä olet käynyt lävitse? Eikö hän tietäisi, mikä siellä sisimmässä on niin arka ja kipeä? Koska se on hänen arkuutensa, se on hänen kipeytensä. Se on hänen vammansa, se on hänen ongelmansa. Jeesus on se, ja hän, joka kykenee vapauttamaan sinutkin elämään harmoniassa menneisyytesi, lähimmäistesi, Jumalasi ja itsesi kanssa. Hän kykenee vapauttamaan sinut elämään rikasta tunne-elämää, vapaana tunnereaktioittasi tyranniasta. Jeesus sanoi, että totuus tekee meidät vapaiksi. Jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette totisesti minun opetuslapsikseni. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teidät vapaiksi. Mutta ystävät, ennen kuin se tekee vapaaksi, se tekee kipeäksi. Näin näyttää olevan elämän laki. Ennen kuin totuus voi tehdä meidät vapaaksi, se tekee meidät kipeäksi. Ja Erik Evalsin eräs ystävä sanoi juuri tässä eilen, että kun hän on lukenut Evalsia, niin hän kerran löysi sellaisen lauseen Evalsilta, joka todella puhutteli häntä. Kaikki terveys on noussut sairaudesta. Kaikki terveys on sairaudesta peräisin. Siinä on mutustelemista. Kunnes armelias romahdus hänet pelasti, oli hänen sanansa. Mä otan vielä yhden ajatuksen ennen kuin pidetään tauko. Vanhassa testamentissa on suurimmainen kertomus siitä, kuinka Jumala ilmestyy Moosekselle palavassa pensaassa. Ja ensin hän esittelee itsensä niin kuin hyvin tapoihin kuuluu. Minä olen sinun isiesi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja sitten jotain sellaista, mikä Jumala sanoo, on todella syvästi hoitanut mua vuosikausia, johon 2 Mooses 3. Vanhan käännöksen mukaan 7 ja 8. Minä olen totisesti nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä. Olen kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden. Minä tiedän heidän tuskansa. Olen nähnyt, olen kuullut, minä tiedän. Ja mitä se on saanut aikaan? Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johtamaan heidät siitä maasta hyvään maahan, tilavaan maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Olen nähnyt sinun kurjuutesi, kuullut sinun huutosi, tiedän sinun tuskasi. Sen tähden olen astunut alas. Mä en voinut enää olla siellä taivaassa ja odottaa, että kun se nyt selviää siitä jotenkin. Sulla oli niin paha olo, mun oli pakko tehdä jotain sen asian hyväksi. Ja mä tulin ihmiseksi sinun takiasi. Että mä saisin vapauttaa sut siitä orjuudesta, jossa sä olet, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Jumalan lupausten maahan. Ja kun aika täyttyi, hän lähetti oman rakkaan poikansa tänne maan päälle. Tekemään mitä? Tuomitsemaan meitä, syyttämään meitä, sättimään meitä, haukkumaan meitä. Ei, ei sunkaan. Jeesus sanoi Johannes 3.17. Ei Jumala lähettänyt poikansa maan päälle tuomitsemaan maailman, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Ja taas tämä sana pelastus. Ei vaan, että se sielu pelastuisi jotenkin mystisellä tavallisen taivaaseen, vaan että koko Jumalan valtakunta rikkaudessaan astuisi tänne ihmisten keskelle. Koko Jumalan valtakunta rikkaudessa täyteydessään. Vanhuskautta, iloa, rauhaa, pyhässä hengessä, terveyttä, eheyttä, tasapainoa, harmonia ihmissuhteissa. Sitä varten Jeesus tuli tänne, että hän hoitaisi meidät ihmisiksi, että me päästäisiin hänen luokseen sitten taivaaseen. Jeremia 30 ja 17 tähän päätökseksi, tähän vaiheeseen. Minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut, Sion, jolla on nimenä hyljättäsi, josta ei kukaan välitä. Kun Jumala tuon Raamatun kohdan useita vuosia sitten mulle antoi, niin hän sanoi sen mulle tällä tavalla. Minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut Asko, jolla on nimenä hyljätty, se josta kukaan ei välitä. Jumala sinuttelee tässä meitä. Minä parannan sinun haavasi. Minä kasvatan ne umpeen, olkoon se vaikka kuinka suuri kanjoni. Rukouksessa me ollaan Seijan kanssa nähty, miten ne kanjonit kasvaa, kun Jumala rupeaa kasvattaa, ne menee ihan umpeen. Ja sitten vielä Pyhän Hengen öljyä päällä. Voi kuulkaa, miten kaunista se on, kun Jumala hoitaa. Nyt me lopetetaan tähän.